มื่อกี้เราสวดธรรมจักรเป็นปฐมเทศนาที่ได้เรื่องมรรคมีองค์8อริยสัจ4เป็นเทศนาการแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์อีก 3-4-5 วันก็แสดงอีกสูตรหนึ่งที่เราเรียกว่าอันตารกนสูตรในคัมภีร์เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นในพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าปัญจทางอัตถกถาก็เรียกอนัตตลักขณสูตรท่านสอนเรื่องตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ที่น่าสังเกตว่าท่านสอนอริยสัจก่อนที่จะสอนตรายลักษณ์ก็อริยสัจที่เป็นพื้นฐานพระสารีบุตรก็เทียบเหมือนกับรอยของเท้าช้างรอยของเท้าช้างมันครอบหมดรอยเท้าของสัตว์ปกทั้งหมดในโลกในลักษณะเดียวกันอริยสัจสี่ก็ครอบหมดธรรมที่เป็นกุศลอยู่ในนี้หมดมันให้มุมมองที่ถูกต้องเพราะอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อก็มีหน้าที่ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ต้องเจริญในบริบทนี้ตรายลักษณ์ก็มีหน้าที่ช่วยกำหนดรู้ทุกข์ช่วยละสมถะเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของเขาแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องบางสิ่งไหนที่เราเยอะโดยอุปทานเราก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่น่ายึดเราจะพิจารณาในแง่อนิจจังก็ได้ในแง่ทุกขังก็ได้ในแง่อนัตตาก็ได้ถ้าบอกว่าเป็นสัญญาหรืออนุปัสสนาพุทธเจ้าเองไม่ได้เรียกว่าตรายลักษณ์นะในคำว่าตรายลักษณ์มาในอัตถกถาเหมือนกันเมื่อพุทธเจ้าสอนท่านจะสอนเรื่องอนัตตาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่เรามาใช้เพื่อจะให้เกิดเบื่อหน่ายในทุกเบื่อหน่ายในสมุทัยก็คำว่ากำหนดรู้ในทุกแต่บอกว่าต้องรู้จนหมดราคะโทสะโมหะในการที่จะยึดขันธ์ห้าเป็นการละนั่นทั้งเป็นวิราคะคลายกำหนัดก็สัญญาสามอย่างนี้ก็มาช่วยได้แต่จะสังเกตก็มีอยู่พระจากทางกรุงเทพมาตั้งข้อสังเกตว่าจะมีกลุ่มสอนภาวนาที่เข้ามาในประเทศไทยมาจากพม่าก็สอนว่าสมาธิเกิดแห่งสิ่งที่เป็นตรายลักษณ์ท่านก็บอกว่าสมาธิไม่ใช่เรื่องตรายลักษณ์นะมันเรื่องอริยสัจสี่ตอนแรกเราฟังที่ท่านพูดก็รู้ว่าท่านเป็นพระปริยัติคนก่อนท่านจึงเพ่งแต่ว่าจู่จี้ในเรื่องปริยัติแต่พอพิจารณาไปแล้วความมันถูกต้องของท่านก็ถ้าหากว่าเราถ้าว่าสมาธิที่เคยการเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเอาความเห็นนั้นมาใช้ทำอะไรถ้าไม่มีหน้าที่ตามที่อริยสัจสี่บ่งบอกแล้วความเห็นของเราก็เขวได้เลยอย่างเช่นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นรีบดื่มเหล้าบ้างหาความสนุกสนุกบ้างก่อนที่จะหมดเวลาไปบางคนก็คิดอย่างนั้นขณะเคยฟังอาจารย์สอนภาวนาแบบสมัยใหม่มาต้องพิจารณาว่าเราได้ความสุขจากสิ่งนี้สักวันหนึ่งก็ต้องละมันไปแต่ว่าจะได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจถึงเวลาที่จะลากกันไปมั่นใจว่าเราจะหาความสุขในทางใหม่ไปเรื่อยก็ไม่ได้สอนให้ ปล่อยวางจริงๆมันละแล้วก็ยึดใหม่ละเพื่อจะยึดใหม่ก็เอาไตรลักษณ์เป็นใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คนที่บอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครสร้างกรรมไม่มีใครรับผลของกรรมไม่มีใครที่จะเลือกการกระทำทางกายวาจาใจได้ต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของวัตถุบ้างกฎของกรรมเก่าบ้างแต่เรานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นี่ยังมีพระสอนอย่างนี้ซึ่งเป็นความเห็นที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนมากปกติท่านจะไม่ใช่คนไปเพ่งที่ว่าจะไปหาเรื่องกับใครแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนสอนมาคนเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากผลของกรรมเก่าหรือมาจากกฎแห่งวัตถุหรือมาจากมีพระเจ้าสร้างโลกบงการเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการกระทำของเราเองได้พระเจ้าจะเข้าไปหาถ้าว่าคุณสอนแบบนี้จริงๆหรือถ้าก็รับว่าใช่เพราะว่านี่มันความเป็นสมณะไม่มีเลยหมายความว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกเราเองไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างถ้าบอกว่าถ้าสอนแบบนี้คนทั้งหลายก็หมดที่พึ่งไม่มีอะไรป้องกันจากกิเลสได้ไม่มีอะไรที่จะป้องกันจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราศึกษาในเรื่องสมาธิต้องดูอริยสัจเป็นข้อใหญ่ก็อริยสัจก็บอกว่ามีทางเลือกนะถ้าจะเลือกทางไปตามตัณหาอุปทานก็ได้แต่ผลก็เป็นทุกข์ก็จะไปทางมรรคมีองค์8จากสมาธิที่ทั้งสมาธิก็ได้เพื่อจะพ้นจากทุกข์มันอยู่ที่เราที่จะเลือกเราเป็นผู้รับผิดชอบได้บางคนไม่อยากจะรับผิดชอบไม่เคยไม่อยากจะรับผิดจะไม่รับผิดมันก็จะรับชอบก็ไม่ได้ในความเราเป็นผู้ใหญ่รู้อยู่เรามีอำนาจอยู่ในมืออยู่มีอำนาจอยู่ในจิตใจของเราที่จะเลือกทางในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราเลือกทางที่ดีพระพุทธเจ้าอุตส่าห์สอนท่านบอกว่าถ้าหากว่าคนเราละอกุศลธรรมไม่ได้หรือเจริญกุศลธรรมไม่ได้ท่านจะไม่สอนสอนไปทำไมถ้าหากว่าคนเปลี่ยนนิสัยไม่ได้สอนไปก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้คนเปลี่ยนได้เปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนจิตใจของตัวเองชีวิตก็เปลี่ยนไปตามแต่ละคนมีอำนาจท่านอุตส่าห์สอนพระชายแต่ละคนรู้จักใช้อำนาจในทางที่ถูกในทางที่จะพ้นทุกข์เราอยู่ในเครือข่ายของพระองค์เราควรจะสมาธิที่ของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเราทุกข์อยู่ตรงไหนอย่าไปโทษคนภายนอกต้องดูภายในจิตใจของเราว่าทำไมเราสร้างทุกข์จนได้เวลาอากาศร้อนแบบนี้เราเวลาอยู่ทำงานร่วมกันกับคนที่ไม่ค่อยจะเป็นที่น่าพอใจมักจะมองว่าเราทุกข์เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เรียกว่าลืมอริยสัจสนิทเลยทุกข์ตรงไหนต้องหันมาดูเหตุแห่งทุกข์อยู่ภายในถ้าเราแก้ภายในของเราได้อยู่ยังไงมันก็ไม่ทุกข์หนาวก็ไม่ทุกข์ร้อนก็ไม่ทุกข์อยู่กับคนโง่กว่าเราก็ไม่ทุกข์อยู่กับคนฉลาดกว่าเราก็ไม่ทุกข์ ซึ่งเป็นยอดวิชาในโลก